Palmusunnuntain tapahtumat ovat aina olleet kiehtovia. Te tiedätte, mitä palmusunnuntaina tapahtui. Mä oletan, että te kaikki tiedätte. Jeesus ratsasti kuninkaallisesti Jerusalemin. Ja mä en lähde lukemaan nyt tätä Raamatun tekstiä, mutta siellä tapahtui sitä, että Jeesus ratsasti kaupunkin sillä tavalla, että ympärillä oleva kansa tajusi, että nyt on täyttymässä se profeetia, mitä vanhassa testamentissa Sakarian kirjassa voidaan lukea, että sinun kuninkaasi tulee aasinvarsan selässä. Ja Jeesus teki niin, hän ratsasti aasinvarsan selässä ja sitten opetuslapset laittivat vaatteita tielle ja palmun oksia siellä heilutettiin ja huudettiin Hoosianna. Ja kaikki olivat täynnä innostusta ja intoa siitä, että mitä nyt tässä alkaa tapahtumaan. Koska kaikki tajusivat, että nyt on täyttymässä jotakin sellaista, mistä vuosisatoja on aikaisemmin on kerrottu ja mitä on vuosisatoja odotettu. Se on erittäin mielenkiintoinen, erittäin ladattu ilmapiiri, palmusunnuntai. Kansanjoukkojen odotukset ja sitten Jeesuksen missio kohtasivat kärsimys viikon aikana. Ja me tiedämme, että se kohtaaminen oli jollakin tavalla hyvin dramaattinen ja hyvin kivulias, koska kansa odotti jonkinlaista messiasta, poliittista messiasta. Se odotti sellaista kuningasta, joka olisi vapauttanut heitä roomalaisten sortovallasta. Ja sitten Jeesus tuli antamaan toisenlaista vapautta. Ja nämä kaksi asiaa eivät kohdanneet. Ja palmusunnuntai on nyt lähtölaukaus Jeesuksen julkisen toiminnan huipentumalle. Että kaikki se, mitä hän oli tullut tekemään 3 vuotta sellaista niin kuin julistustyötä ja ihmisten parantamista ja henkeen ulosajamista, se kaikki nyt huipentuu sen 1 viikon aikana. Erityisesti perjantaina ja sitten pääsiäissunnuntaina. Palmusunnuntai on ikään kuin voimallinen lähtölaukaus siihen huipentumaan. Yksi, mikä on erityisen niin kuin huomionarvoista palmusunnuntaita silmällä pitäen, on se, että Jeesus käyttäytyy nyt anteeksi pyytämättä kuin kuningas. Hän tulee ja käyttäytyy kuin kuningas. Ja silti hän on erilainen kuningas. Mutta jotenkin on silminpistävä se, että kun Jeesus sitten toimii sen viikon aikana Jerusalemissa siellä kansanjoukon keskellä ja siellä on monia väittelyitä ja sitten hän tekee voimallisia tekoja, esimerkiksi puhdista temppelin. Hänellä on arvovalta, hänellä on auktoriteetti, häntä kukaan ei uskalla vastustaa, hän ei pyydä anteeksi sitä, mitä hän tekee. Hän ei sano, että älkä kertoko siitä toiselle, niin kuin hän ehkä toimintansa alkuvaiheessa tekee. Että parantumisen jälkeen hän sanoi jollekulle, että älä kerro siitä kenellekään. Ei mitään tällaista. Ei mitään tällaista. Kaikki on avointa. Hän tulee kuin kuningas. Hän käyttäytyy kuin kuningas. Palmusunnuntain jälkeen heti, kun Jeesus oli ratsastunut Jerusalemin, sitten seuraavat tekstit kertovat siitä, että hän ensiksi puhdista temppelin. Olen siitä myös aikaisempina vuosina saarnannut useamman kerran. Se oli myös aivan erityinen voiman ja auktoriteetin demonstraatio. Että hän tulee keskellä temppeliä, jossa on valtavasti näitä eläinten kauppiaita ja rahanvaihtajia, koska temppelillä sai käyttää vain tietynlaista valuuttaa ja sitten monella oli oma business käynnissä siellä, että piti valuutan vaihdosta sitten tienata ja fariseukset olivat siinä myös omalla osuudella mukana. Ja näitä uhrieläimiä oli mieletön määrä. Jotkut kertovat, että niitä oli ihan tuhansia ja tuhansia niin kuin siellä alueella. Voitte vain kuvitella, millainen melu siinä oli, että kun oli mieletön määrä eläimiä ja sitten paljon sellaista kauppahälinää. Ja Jeesus tekee vallankumouksellisen teon ja hän kaata kumonen rahanvaihtajien pöydät ja ruoskemalla heitä sitten hän ajaa heitä temppelialueelta pois. Ja voitte vain kuvitella millainen sekasorto se oli. Se oli aivan käsittämätöntä, aivan käsittämätöntä. Me näemme, että siinä ei ole kysymys minkäänlaisesta sellaisesta pehmo-Jeesuksesta, joka vain siunaa kaikkea, mikä liikkuu. Ei. Siinä on kysymys Jeesuksesta, joka sanoo, että riittää. Nyt on mitta tullut täyteen. Näin ei saa olla. Näin ei saa tapahtua. Ja hän sitten tekee sitä, mitä hän tekee, sellaisella arvovallalla, sellaisella auktoriteetilla, että häntä ei uskalleta vastustaa. Tämä kaikki nostaa esille kysymyksen Jeesuksen auktoriteetista. Ja se sitten nousee seuraavan viikon keskeiseksi kysymykseksi. Ja se on ihan palmusunnuntaista lähtien. Millä arvovallalla, millaisella auktoriteetillä, millaisin valtuuksin sinä teet tätä kaikkea? Millaisin valtuuksin sinä teet tätä kaikkea? Juuri tätä kysymystä silmällä pitäen mä haluan lukea yhden näistä teksteistä, mikä sitten nousee heti sen seuraavien päivien aikana siinä Jeesuksen keskusteluissa esillä. Matteuksen 21, 28, 32. Siellä Jeesus kysyy, että mitä ajattelette tästä? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luon ja sanoi, poikani, minä tänään työhön viinitarhan. Tämä vastasi, en minä halua, mutta myöhemmin hän katui ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi samoin. Ja tämä vastasi, minä menen herra, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta noudatti isänsä tahtoa? Ensimmäinen he vastasivat. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, publikaanit ja portot menevät Jumalan valtakuntaan ennen teitä. Sillä Johannes tuli osoittamaan teille vanhurskauden tietä, mutta te ette uskoneet häntä. Publikaanit ja portot sen sijaan uskoivat. Ja vaikka te sen näitte, te ette myöhemminkään katuneet. Niin, että olisitte uskoneet häntä. Nyt joitakin yleisiä huomioita. Yleinen mielipite tai valtavirta ei ole koskaan kovin hyvä pysymään totuudessa ja toimimaan johdonmukaisesti sen mukaan. Voimme sanoa, että palmusunnuntaina kaikki huusivat Jeesukselle hoosianna, ja se tuntui siltä, että valtavirta on nyt Jeesuksen puolella. Kerrankin. Kaikki ovat sitä mieltä, niin kuin, että Jeesusta pitäisi korottaa ja nyt menee hyvin. Nyt menee hyvin. Ja kaikki odottivat suuria häneltä. Täytyy mainita myös se, että Lasaruksen herättäminen kuolleista sijoittuu ajallisesti aika lähelle Jeesuksen kärsimystä myös. Ja siitä huolimatta, että Jeesus oli parantanut ja ajanut pahoja henkiä ulos ja osoittanut monella tavalla olevansa Jumalan lähettämä, sitten mielipide hänestä kääntyi nopeasti negatiiviseksi. Siitä huolimatta, että hänellä palmusunnuntaina huudettiin hoosianna. Voimme nähdä, että se yleinen mielipide niin kuin muuttui ikään kuin silmän räpäksessä, kun kävi ilmi, että Jeesus ei olekaan sellainen kuningas tai sellainen odotusten täyttäjä, niin kuin valtavirta oli häneltä odottanut. Ja meidän on kristityinä ehkä joskus vaikea todeta, että olemme jollakin tavalla paitsiossa ja eri kaistalla ja me poikkeamme valtavirrasta ja kuilu meidän ja valtavirran välillä kasvaa koko ajan. Siihen ei voi mitään. Meidän pitää yksinkertaisesti hyväksyä se tosiasia, että se yleinen mielipite ei ole koskaan kovin johdonmukaisesti totuuden puolella. Ei koskaan. Ja siitä on historiasta todella, todella paljon näyttöjä. Toinen huomio, niin kuin sanoin, palmusunnuntain ja sitä seuraavien päivien keskeinen kysymys liittyy Jeesuksen arvovaltaan. Myös tämän luetun tekstin taustalla on tämä kysymys erittäin voimakkaasti. Jeesus on tällä vertauksella vastaamassa juuri siihen kysymykseen. Millä vallalla, millä valtuuksilla sinä teet näitä tekoja? Ja Jeesus oli just äsken puhdistanut temppelin ja sotkenut kauppiaiden ja rahanvaihtojen kuviot. Hän oli osoittanut voimaa ja arvovalta, joka oli nyt aivan poikkeuksellista. Niinpä tämä kysymys valtuuksista oli hyvin oikeutettu. Ja siihen oli pakko saada jonkinlainen vastaus. Siihen kerta kaikkiaan oli pakko saada jonkinlainen vastaus. Nyt samanaikaisesti on ilmiselvä, että tämä kysymys sinänsä, että millä valtuuksilla sä teet tätä asiaa, se osoitti fariseusten ja sarukeuksien ja kirjanoppineiden ja koko uskonnollisen eliitin sokeutta. Sydämen kovuutta ja kykenemättömyyttä kuulla ja ottaa vastaan Jumalan sanaa ja olla avoin Jumalan toiminnalle ja Jumalan viestille ja muuttua Jumalan vaikutuksesta sydämen tasolla. Että he kysyvät tässä vaiheessa Jeesuksen toimintaa, että millä valtuuksilla sinä sitä teet. Hyvänä aika, 3 vuotta Jeesus oli toiminut heidän silmiensä alla, opettanut, parantanut, ajanut pahoja henkiä ulos, ruokkinut kansan joukkoja yliluonnollisella tavalla ja osoittanut voimaa myös luonnonvoimien ylitse. Ja silti he kysyvät 3 vuoden jälkeen, millaisin valtuuksin sinä nyt tätä teet. Jeesus osoittaa vielä siinä vertauksessa, että te näitte, millä tavalla Johannes julisti. Ja te näitte, millaista muutosta se sai aikaan portoissa ja publikaanissa. Ja silti te ette uskoneet. Ja se, nyt he kysyvät sitä samaa kysymystä, pitkin Jeesuksen toiminta yhä uudestaan. He eivät saa rauhaa, koska he eivät voi nöyrtyä Jumalan edessä, Jeesuksen arvovallan edessä. Voimme sanoa, että sydämen kovuus, ihmisen ylpeys ja itseriittoisuus ovat sellainen este, etteivät edes ihmeet ja tunnusteot pysty murtautumaan sen lävitse. He olivat kuulleet, nähneet ja ymmärtäneet aivan riittävästi, ja silti he eivät suostuneet nöyrtymään Jumalan edessä. Kun me nyt mietimme, että mitä nyt Jeesus oikeasti vastaa heille? Millä tavalla Jeesus vastaa heille? Voisimme sanoa, että Jeesus vastaa vähintään 4 eri tavalla nyt, kun luemme Matteuksen tekstejä. Jos sulla on Raamattu mukana, sä voit avata sen ja selailla sitä tekstiosuutta. Mutta ensimmäinen vastaus on se, että Jeesus kysyi, että oliko Johanneksen kastajan toiminta Jumalasta vai ihmisistä. Ja he heti ymmärtävät, kirjan oppineet ymmärtävät, että nyt heidät on asetettu vaikean valinnan eteen. Jos he vastaavat, että se oli ihmisistä, sitten he pelkäävät kansan reaktiota, koska kaikki tiesivät, että Johannes oli Jumalan lähettämä. Jos he vastaavat, että se oli Jumalasta, sitten Jeesus saa aiheen kysyä, että miksi ette sitten nöyrtyneet, miksi ette sitten seuranneet häntä. Ja he vastaavat, että me emme tiedä. Jeesus sanoi siihen, että en minäkään sitten kerro, millä vallalla minä teen sitä. Se oli ensimmäinen vastaus. Toinen vastaus on kertomus tästä 2 pojasta, jonka mä luin. Ja ilmiselvä on se, että Jeesuksen vertauksen mukaan portot ja publikaanit ovat sen ensimmäisen pojan kaltaisia, josta Jeesus sanoi, että he pääsevät Jumalan valtakunnan ennen teitä. Sellaiset ihmiset, jotka ovat poikenneet Jumalan tieltä heti alusta lähtien ja ovat tehneet kunnolla parannusta. Sellaiset Jumala ottaa vastaan. Ja te saatatte jäädä oven taakse. Te, jotka edustatte Jumalaa, te, jotka uskotte työksenne, te saatte jäädä paitsi kaikesta. Ja sitten on se 3. vertaus, siellä on vertaus viinitarhan vuokraajista. Viinitarhan selvästi kuva Israelista. Ja siellä kerrotaan siitä, miten viinitarhan omistaja lähettäisi erilaisia palvelijoita sitten heidän luokseen, ja ne palvelijat pahoinpidellään. Ja sitten viimeksi hän lähetti oman poikansa. Ja sitten nämä vuokraajat päättävät, että me tapamme sen viinitarhan omistajan pojan. Näin me saamme itsellemme kaiken sen, mitä hän omistaa. Jeesuksen selitys siihen on se, että se otetaan teiltä kaikki pois. Koko viinitarha otetaan teiltä pois, koska te ette ole nöyrtyneet. Ja teksti sanoo selvästi, että ylipapit ja fariseukset ymmärsivät hyvin kirkkaasti, hyvin selvästi, että Jeesus puhui heistä. Hän ikään kuin väänsi rautalangasta. Että tämä on nyt erittäin vakava juttu. Selvemmin ei voisi enää sanoa. Ja 4. vastaus on vertaus kuninkanpojan häistä. Siinä sitten kutsutut keksivät erilaisia tekosyitä olla tulematta heihin, mikä on Lähi-Itän kulttuurissa erittäin loukkaava. Että kun kutsu on lähetetty ja se on otettu vastaan, ja sitten keksitään erilaisia naurettavia tekosyitä ollakseen tulematta hääjuhlaan, sitten se on erittäin suuri loukkaus. Ja siinä sitten löydetään juhlaa paikalta sellainen ihminen, jolla ei ole juhlavaatetta, joka ei ollut valmistautunut siihen juhlaan, ja hänet heitetään ulos juhlasta. Ja se kertoo myös oman tarinansa siitä, miten Jumala kutsuu, mutta sitten kun siihen kutsuun suhtaudutaan, sanoisin niin kuin vähättelevästi, sitä ei oteta vakavasti, sitten se päätyy hyvin ikävällä tavalla. Se päätyy hyvin ikävällä tavalla. kun kysyn nyt sitä, että mitä tämä vertaus meille kertoo? Mitä tämä kahden pojan vertaus meille kertoo? No ensinnäkin on se, että tässä on kysymys työhön menemisestä Jumalan valtakuntaan. Se isä sanoi sinne pojalle, että mene työhön siihen viinitarhan, jonka minä omistan. Ja tässäkin yhteydessä en voi välttää sitä yhtymää, niin kuin mikä mun mielestä voimakkaasti on koko siinä asiayhteydessä olemassa, että viinitarha silmiselvästi kuvaa Israelia ja laajemmassa kontekstissa Jumalan valtakuntaa. Ja siinä on kysymys ikään kuin selvästi siitä, että Jumala haluaa lähettää ihmisiä oman valtakunnan työhön. Jumala kutsuu, hän kutsuu menemään hänen asialle, hänen työhönsä, tavoittelemaan hänen päämääriään. Se ei ole kutsu henkilökohtaisen loistoon ja henkilökohtaisen menestyksen, vaan ennen kaikkea se on kutsu itsensä antamisen Jumalan käyttöön ilman varauksia. Ja siihen sitten molemmat pojat reagoivat eri tavoin. Ensimmäinen poika on ikään kuin tuhlaaja poika Luukan evankeliumissa. Hän on uppiniskainen isää kohtaan, mutta sitten hän nöyrtyy. Hän tekee parannuksen ja hän on lopulta kuulijainen. Meidän on helppo samaistua hänen, koska mekin olemme olleet uppiniskaisia. Me olemme myös, mä uskon, että te, jotka olette tänään läsnä, että te olette tehneet parannusta ja Jumala on siunannut. Te olette nähneet, että Jumala on ottanut teidät vastaan ja hän haluaa käyttää teitä, sinua ja minua omassa työssään. Me ymmärrämme hyvin myös, että syvältä voi nousta Jumalan voivan vaikutukset, hyvinkin syvältä voi nousta ja olla sitten hyvin arvokkassa käytössään hänen valtakunnassaan. Ei ole väliä, miten syvälle olet langannut. Väliä on siitä, mitä sä annat Jumalalle, miten sä annat itsesi Jumalalle ja miten sä annat hänelle valta omassa elämässä. Ja hän voi muuttaa kaiken. Hän voi muuttaa kaiken. Mutta sitten se toinen poika, joka sanoi, että joo Herra, minä lähden. Hän sanoi omalle isällä, joka oli sitten talouden Herra. Hän sanoi kunnioittavasti, joo kyllä Herra, minä lähden työhön. Ja hän ei kuitenkaan lähtenyt. Sitten tämä on huomattavasti monimutkaisempi tapaus. Tässä on annettu muodollinen suostumus heti lähtöön. Tässä muodollisesti osoitetaan kunniaa, kyllä, minä teen sen, mikä on oikein, ja minä haluan kantaa korteni kekoon, ja kyllä minä kannan vastuuni. Ja sitten kuitenkin ei tehdä sitä. Se toinen poika ei kuitenkaan käyttäyty lupauksensa mukaisesti. Muodollinen suostumus heti on annettu, mutta käytös ei seuraa sitä, mitä suullisesti on luvattu. Ja mä en voi olla nyt jotenkin huomaamatta sitä, että mä näen ympärilläni myös ja yhteiskunnassa myös paljon ihmisiä, jotka ovat joskus luvanneet olla Jumalan asialla. Ja sitten jäänät pois. Mä tunnen paljon ihmisiä, jotka ovat olleet mukana kristillisessä viitekehyksessä, seurakunnan toiminnassa, jotka ovat joskus ehkä innokkaastikin panostaneet Jumalan valtakunnan työhön. Ja sitten jäänät pois. Ja aina kaikilla on pätevät syyt siihen. Usein syynä on henkilökohtainen loukkaantuminen johonkin, seurakunnan tekemät virheet, hankalat uskovat ja henkilökohtaisen elämän painolasti. Kaikki hyvin todellisia syitä. Niitä on ja ne saattavat olla joskus hyvinkin vaikeita. Ja kuitenkin sitten sitä seuraa se, että vaikka ollaan sanottu kyllä Herralle periaatteessa, sitten Jumalasta viime kädessä etäännytään, eikä pysytä siinä lupauksessa, mitä on annettu joskus. Että aluksen sanotte, että Herra, minä tulen ja minä seuran sinua kaikkella, mutta lopultakin se muotoutuu sellaiseksi, että mä en jaksa, mua ei kiinnosta, minua ei huvita enää. Uskonnollinen eliitti syyllistyy siihen samaan juuri aivan omalla tavalla. Ja tätä voidaan nähdä myös ehkä meidän maassamme, että muodollisesti ollaan Jumalan asialla, muodollisesti esitellään tai edustetaan Jumalaa, mutta sitten sydämen tasolla sitten kielletään perustotuudet ja kielletään myös raavantun arvovalta. Ja tällaiseen niin kuin osuu erityisesti Jeesuksen sanaa, että portot ja publikaani pääsevät ennen Jumalan valtakuntaan kuin te. Ja ketkä olivat ne portot ja publikaani? Ne oli se Israelin yhteiskunnan pohjasakka. Publikaani oli se tyyppi, joka riisti omalta kansalta roomalaisten hyväksi sitä verorahaa käytännössä. Ja se oli erittäin inhottu ammatti, erittäin halveksittu ja erittäin negatiivisessa valossa katsottu tai nähty ammatti. Portot, totta kai prostituutio, se sellaisena vanhan testamentin lain valossa, oli, sitä ei voi mitenkään niin kuin edes kuvailla, koska itsestään selvä oli se, että se millään tavalla ei läpäissyt sellaista moraalista vaatimustasoa Israelissa, että se, joka edusti jotakin tällaista toimintaa, oli väistämättä moraalisesti sen yhteiskunnan pohjalla. Ja Jeesus sanoi heistä, että he pääsevät ennen Jumalan valtakuntaan kuin te, jotka muodollisesti edustatte Jumalaa, mutta olette sydämen tasolla hyvin kaukana siitä. Joku on parkkeerannut auton tähän viereisen varaston eteen, ja se pitäisi siirtää. On tullut huomautus, että siihen varastoon on tuotu tavara, ja se kyseinen auto pitäisi siirtää. Toyota Yaris. Okei, selvä. Hyvä. Hyvä, saatiin asia selväksi. Mutta nyt kun mietimme tätä kahden veljen niin kuin erilaisuutta, heidän reaktioiden erilaisuutta, sitten tuntuu, että Jeesus ikään kuin sanoisi, minua ei kiinnosta, mistä sinä tulet. Minua ei kiinnosta se, miten syvällä sinä olet langennut, vaikka kuinka syvältä tulisit. Kun tulet, tule kokonaan, tule koko olemuksella, tule koko kaikella, mitä sinulla on. Ja silloin Jumalan valtakunnan lupaukset ovat kaikki sinun. Se tuntuu olevan Jeesuksen sana, että vaikka kuinka syvältä tulet, kun sä teet kunnolla parannusta, kun sä sydämen tasolla oikeasti käännyt hänen puolensa, silloin Jumalan valtakunnan lupaukset ovat sinun. Ja sen sijaan on usein näin, että me tulemme osittain, tai me tulemme ikään kuin periaatteessa, mutta vältämme viimeisen asti kokonaan heittäytymistä. Ja niin helposti syyllistymme siihen, että olemme ikään kuin se toinen poika, että me lupaamme sitä ja tätä, mutta me emme sitten toteuta. Me lupaamme sitä ja tätä, kyllä minä tulen, kyllä minä olen, kyllä minä annan, kyllä minä pysyn. Ja sitten jossakin vaiheessa se tuntuu raukeavan tyhjään, ja mä sanon, että ja ihmiset sanovat, että mua ei kiinnosta, mä en jaksa, minua ei huvita, mulla on parempaa tekemistä. Mitä mä saan oikeasta tästä? Ja mä olen kuullut suoraan näitä selityksiä eri ihmisiltä. Ja samalla mä voisin sanoa, että onko Rauman vapaa seurakunta täydellinen? Ei missään tapauksessa. Ei missään tapauksessa. Tämä on puutteellisten ihmisten yhteisö. Tämä on juuri sellainen yhteisö, että välillä tuntuu, että täällä on hankala. Täälläkin on hankala. Joo, ja voisi olla sitä syytäkin niin, ja miettiä, että olisiko mun parempi olla jossakin muualla. Voi olla, että onkin. Mutta se ei ole Jeesuksen kysymys. Tämä tekosyy tai tämä syy hänen edessä ei ole minkään arvoinen. Koska hän kysyy, että oletko sä lähtenyt minun valtakunnan työhön? Oletko sä lähtenyt siihen työhön, minun viinitarhani, johon sä alun perin lupasit lähteä? Vai oletko sä nyt tänä päivänä palvelemassa ainoastaan oma itseäsi ja kysymässä, että miten Jumala voisi ehostaa sinun muutenkin hyvä elämää? Kun Jeesus kysyy, että kumpi noudatti isän tahtoa, että totta kai ilmiselvä on se, että vastaus on se, että se ensimmäinen poika noudatti isän tahtoa. Totta kai, vaikka hän oli aluksi uppiniskainen, sitten hän nöyrtyi, hän teki kunnolla parannusta, hän totteli. Mutta te, jotka edustatte kristinuskoa ja olette Jumalasta kuitenkin kaukana, mitä te teette? Hän ikään kuin sanoo. Publikaanit ja portot menevät Jumalan valtakuntaan ennen teitä. Te olette julkisesti Jumalan asialla, mutta sydämessään kaukana hänestä. Te suoritatte julkiset toiminnat, mutta ette ota vastaan minua. Te edustatte julkisesti minua, mutta olemuksenne kertoo kuuluvuudesta jollekulle muulle. Tämä on erittäin vakava teksti. Voimme sanoa, että virallinen kirkkolaitos kaikkialla länsimaissa ansaitsee ehkä juuri tämän kritiikin, jonka Jeesus kohdisti fariseuksiin ja kirjan oppineisiin. Ja me näemme sitä meidän maassamme myös. Että Jeesus ikään kuin sanoi, että sinä olet se toinen poika, joka sanoi kyllä isää, mutta ei viime kädessä halua millään tavalla tehdä, mitä isä on kutsunut hänet tekemään. Ja näin sitten sillä pojalla lopultakin ei ole mitään virka isän edessä. Se tarkoittaa sitä, että sydämen kuuliaisuus on tärkeämpi kuin henkilöinen retoriikka. Sydämen kuuliaisuus on tärkeämpi kuin se, että sä olet oppinut niin sanotusti vapaaseurakunnan tavoilla. Me tiedämme, että kristillinen alakulttuuri on juuri sellainen, että kun sä opit ne oikeat fraasit ja opit sen oikeanlaisen retoriikan ja osaat sanoa oikeassa paikassa halleluja ja osoittaa, että sinäkin rukoilet joskus ja näin edelleen. Sitten monet ajattelevat, että joo, siellä on hyvä kristitty, mutta Jumala edessä tämä ei mene niin helposti. Koska Jumala katsoo sun sydämen ja kysyy, että oletko sä pysynyt siinä lupauksessa, jonka sä olet antanut joskus? Oletko sä oikeasti muutoksen tiellä? Ja älkää luulko, että mä nyt olen ojentamassa ketään teistä niin kuin yksilönä, koska mä puhun erittäin yleisellä tasolla ja puhun sitä myös itselleni. Sydämen kuuliaisuus on tärkeämpi kuin henkilöinen retoriikka. Tämä pätee erityisesti voimakkaasti pastoreihin, koska pastorit ovat kaiken eniten syyllistymässä siihen, että he osaavat kyllä sen retoriikan, mutta heidän elämässä saattaa olla erittäin suuri ristiriita sen sydämen kuuliaisuuden ja sen julkisen retoriikan tasolla. Mä olen itse erittäin voimakkaasti vaaravyöhykkeellä sen asian suhteen. Ja pitkän linjan kristitylle, joka on etääntynyt Jumalasta, tämä sana kolahtaa myös yhtä lailla, että sä olet nähnyt Jumalan toimivan, mutta silti et ole antanut itsesi hänen käyttänsä. Se on täsmälleen se argumentti, jota Jeesus käyttää tässä, että sä olet nähnyt, mitä Johannes Kastajan tapauksessa tapahtui. Te olette nähneet, miten Johannes julisti ja portot ja publikaanit muuttuivat. He tekivät parannusta ja heidän elämänsä muuttui ja silti te ette ole muuttuneet. Jumalan valtakunnan kutsu ei tähtää hengellisten toimintojen suorittamiseen, vaan sisäisen iloisen taipumisen ja Jumalan valtakunnan kutsulle antautumiseen. Siihen se tähtää. Kaiken keskiössä on viime kädessä kysymys siitä, että mitähän me näemme, millaisessa valossa me näemme Jeesuksen arvovaltaa. Millä valossa me näemme Jeesuksen arvovaltaa? Onko Jeesus suuri tai pieni sinulle? Onko Jeesus sellainen taho, jota sä voit käyttää vain hyväksesi omien päämäärien saavuttamisen? Ja millaisen johtopäätöksen Jeesuksen persona ylipäänsä ohjaa sinut? Et se on se kaikkein keskeisin kysymys. Ja se oli kaikkein keskeisin kysymys näille fariseuksille ja kirjanoppineille heti alusta lähtien. Se oli heti se keskeinen kysymys Jeesuksen julkisen toiminnan alkamisesta lähtien. Että he heti ihmetelivät, että millä arvovallalla he tekevät sitä. Ja tätä keskustelua jatkoi 3 vuotta. 3 vuotta ja sitten tulee se kärsimisviikko ja palmusunnuntai on siinä lähtölaukoissa ja sitten on se temppelin puhdistaminen. Ja Jeesus kysyy nyt ikään kuin rautalankasta vääntäen, ettekö vieläkö uskoa? Te olette nähneet koko ajan. Ettekö vielä ole valmiina antamaan kokonaan itsenne minulle? Ja siihen voisimme sanoa vain näin, että ihminen, joka näkee Jeesuksen suurena, ihminen, joka Pyhän Hengen vaikutuksessa kohtaa Jumalan suuruuden. Miten hän reagoi? Raamatun pohjalta voimme sanoa, että sellainen ihminen ei voi olla välinpitämätön Jeesuksen suhteen, koska Jeesus mullistaa aivan kaiken. Se osoittaa synnin synniksi, se osoittaa meidän sydämen vinoutumat niin selvästi, että meidän on pakko tehdä parannusta. Se osoittaa meidän elämämme ongelmat, kaikki ne asettuu oikeanlaisen järjestyksen ja me joudumme nöyrtymään Jeesuksen edessä. Kun Pyhä Henki saa kirkasta Kristuksen suuruutta, sitten me näemme, että meillä ei ole mitään argumenttia Jumalan edessä. Ei ole mitään argumenttia, jolla mä voisin sanoa, että mä tulen joskus myöhemmin. Ei. Mun on pakko tulla heti,
koska se on se kutsun olemus. Se on koko Jeesuksen persoonan se keskeinen vaikutus, että hänen kanssa ei viime kädessä voi väitellä, niin kuin Jumalan kanssa. Viime kädessä me emme voi väitellä hänen kanssa, mun on pakko tehdä täyttä totta hänen edessä. Toiseksi, kun näemme Jeesusta suurena, hän, sellainen ihminen, joka näe Kristusta suurena, ei voi kieltäytyä Jumalan kutsusta, koska Jumalan arvovalta, Jeesuksen arvovalta on todellisuus, joka ylittää kaiken. Ja mä en tiedä, mikä on sun elämässäsi se kaikkein suurin arvovalta ja kaikkein suurin todellisuus. Joillekin ihmisille se kaikkein suurin todellisuus on rahan valta ja henkilökohtainen menestys juuri materiaalisella alueella. Toisille se voi olla kaikkein suurin todellisuus on se henkilökohtainen nautinto, että saisi mahdollisimman paljon jonkinlaista dopamiinia, sitten adrenaliinia. Ja sitten elämä olisi hienosti, että olisi jatkuvasti jonkinlainen kiksi, josta voisi nauttia elämästä ja näin edelleen. Mutta Jumalan arvovalta, Kristuksen suuruus, Jumalan persoonan suuruus ylittää sen niin moninkertaisesti, että me olemme auttamattomasti hukassa, jos me olemme orientoituneet johonkin muuhun. Siihen Jeesuksen sanoma tähtää. Ihminen, joka näkee Jeesuksen suurena, hänen on pakko myös tulla mukaan siihen, mihin Jumala häntä kutsuu. Ja tässä on kysymys tästä viinitarhasta. Mihin Jumala kutsuu meitä? Se, että meidän henkilökohtaisessa elämässä asiat alkavat järjestyä, se on mun mielestäni vain sivuvaikutus siihen kaiken muun nähden, että sivuvaikutus sen rinnalla, että me olemme antaneet itsemme Jumalan valtakunnan käyttöön kokonaan. Ihminen, joka näkee Kristusta suurena, ei voi laiminlyödä Jumalan seurakunta, kristittyjen yhteyttä. Se kuuluu väkisinkin siihen yhtälöön, koska tässä me muutamme, vaikka kuinka vajavainen on tämä seurakunta, vaikka kuinka vajavaisia me itse kristittyinä olemme, ja vaikka kuinka se olisi ehkä kyllästynyt pastorin saarnoihin, joka on 25 vuotta jo samasta saarnatuolista saarnanut, tämäkin voi olla jollakulle este ehkä. Ja se on aivan oikeutettu. Mutta siltikin Jumalan kutsu on se, joka viime kädessä muuttaa. Jumalan kutsu on se, mikä viime kädessä sitten kohdistui meihin näin, että se, sillä on voima muuttaa meidän elämää. Ja ihminen, joka näkee Kristuksen suurena, hän ei voi vastusta sitä. Viime kädessä, kun Kristus on suuri meillä, sitten meidän on pakko. Meidän on ikään kuin pakko panostaa henkellisen kasvuprosessin, koska mikään ei ole arvokkaampaa kuin se, että voimme oppia tuntemaan Kristusta paremmin ja tulla yhä enemmän hänen kaltaisekseen. Mä haluaisin nyt lopuksi ihan retorisesti kysyä, että miten sinä näet itseäsi tämän kahden pojan vertauksen valossa? Millä tavalla sinä olet vastannut Jumalan kutsuun? Oletko sinä lähtenyt siihen viinitarhan töihin? Vai oletko sinä vielä sanomassa, että ei tänään ja ei vielä ensi viikolla ja ei ehkä tänä vuonna, mutta joskus ehkä tulevaisuudessa? Ja mieti, mikä on Jeesuksen vastaus myös sinulle silloin. Palmusunnuntai on mielettömän tärkeä murtumakohta Jeesuksen julkisessa toiminnassa. Hän ei enää peittele mitään. Hän ei sano ikään kuin epäsuoran, vaan hän sanoo erittäin suoran kaikkea sitä, mitä hän on julistanut 3 vuoden ajan. Ja musta tuntuu, että me olemme myös maailman kehityksessä tulemassa siihen pisteeseen jotenkin, kun katsomme, mitä ympärillämme tapahtuu, että meidän on aikaa. Meidän on aika tehdä täyttä totta Jumalan edessä. Herra, antako meille voima siihen? Hiljennytä rukoukseen. Kiitos Jeesus, että saamme olla sun edessäsi ja sinä näet meidän sydämet. Herra, sinä näet meidän hengellisen tilan. Herra, sinä näet, miten me olemme vastanneet tai oltu vastaamatta sinun kutsuusi. Ja Herra, me rukoilemme, että anna meille armo tehdä oikeita päätöksiä, oikeita valintoja sinun kasvojasi edessä. tulee Herra ja ikään kuin heräätä eloon se, joka on johonkin uden vaipunut tai hengellisesti kuollut ja on jollakin tavalla tunteeton tai kykenemätön reagoimaan sun kutsusi. Herra, me rukoilemme, että evankeliumin sana alkaisi resonoida tässä yhteiskunnassa, meidän lähiympäristössä, että me saisimme nähdä voimallista muutosta. Että ei olisi enää tätä, että me työnnämme sinua poispäin pelkästään sen takia, että se olisi vähän epämukava astua sun muutospöydälle. Jeesus, tulee ja tee sun työtäsi meidän sydämissämme. Ja sua, että me voitaisiin olla oikeasti sellaista helposti muovailtava savea sinun käsissäsi. Sitä rukoilemme Herra sun nimessäsi. Amen.